Vítejte u dalšího dílu Frankýho finančního podcastu. Lukáš Frank, opět se mnou. Lukáši, ahoj.
Opět Petře, ahoj.
Pojďme se podívat na investování. Tentokrát se budeme bavit primárně o tom, jak investovat bez starostí, což je samozřejmě velice lákavé. Jinými slovy, jak zhodnocovat svoje peníze v čase a zároveň právě třeba nemuset mít přílišné obavy z rizik, která můžou vlastně jako jít ruku v ruce s tím investováním. Lukáši, co máme teda dneska konkrétně na programu?
Tak vlastně budeme se bavit o těch klíčových aspektech, který mi vlastně umožňují takzvaně investovat bez starostí. Bez starostí vlastně jste tady popsal, že tím myslíme to, že nebudu mít strach o to, co přijde. Jo, minimálně ne.
Nebo že o to přijdu vlastně.
Nebo že o to přijdu, tak ano. To znamená, probereme vztah mezi nějakým investičním horizontem, tvorbou různých typů rezerv, nějakou důležitost diverzifikace a jak se dělá. A probereme vlastně, jak by měl vypadat celkově ten finanční plán.
Mm-hmm. Pojďme možná začít těmi základními aspekty toho investování a tím prvním určitě bude rozložení rezerv. Tak co by si řekl, že je důležitý tady k tomuhle tomu říct?
A tak je důležitý si vlastně uvědomit, že bych měl mít určitě vždycky nějakou okamžitou rezervu, pak nějakou střednědobou a dlouhodobou. Případně můžu mít okamžitou, krátkodobou, střednědobou, dlouhodobou. Jo? A do té okamžitý, tak vlastně patří to, že obecné doporučení je, že bych měl mít 6 měsíců nákladů své domácnosti odložený stranou. Ty peníze by měly být rychle dostupný, likvidní a ne volatilní, to znamená, měly by být takovým nástroj, například spořící účet, který mi vlastně umožňuje to, že na ty peníze si rychle šáhnu, když potřebuju. A vlastně by měly přesně odrážet to, že když je potřebu, abych na ně mohl šáhnout, jako například, když přijdu o práci, musím furt platit své náklady, nebo takový ty menší případy, vyboukne lednička, pračka, jo, tak to ještě není tak hrozný. Ale stane se prostě to, že najednou má nějaký větší výdaj, tak abych to byl schopný pokrýt. A pokud nemám vytvořenou tu okamžitou rezervu, to znamená těch 6 mých měsíčních výdajů domácností, nemá vůbec žádný smysl se pouštět do něčeho dalšího, vytvářet nějaký další rezervy, protože vlastně ten domeček z karet může spadnout velice rychle, jo, toho někdo sfoukne nebo něco. Pak mám tu střednědobou rezervu, tak střednědobá rezerva, tam můžu zařadit věci jako spořím si na akontaci pro hypotéku, těch 10-20% abych měl z vlastních zdrojů, případně na koupi nového vozu, případně odkládám peníze dětem, tam už teoreticky může být i trošku dlouhodobá rezerva, případně když jim chci něco do života. A jinak dlouhodobá rezerva se obecně má využití na penzi, to znamená spořím si proto, abych se ve stáří měl dobře. Jo. A vlastně ty moje investice by pak měly vlastně odrážet přesně to, v jakém čase ty jednotlivé složky budu potřebovat.
My se tímhletím, co říkáš, vlastně plynule dostáváme k investičnímu horizontu. Mohl by si třeba vysvětlit, co to vlastně znamená a jaká je tam souvislost s tím tvořením těch rezerv?
Tak vlastně investiční horizont je doba, po kterou tu investici hodlám držet a to znamená, závisí to na mých cílech a potřebách. Logicky asi svoji okamžitou rezervu nebudu držet v akcích. Jo? Ačkoliv jsou furt akce likvidní, maximálně do 14 dnů, spíš dříve, to znamená, přístupný jsou, tak ale jsou značně volatilní, neboli kolísavý na hodnotě. Jo? A tudíž úplně, pokud mám u akcí doporučený investiční horizont 10 let, no tak na 6-měsíční rezervu to asi nebude ten správný nástroj. A obráceně zase na penzi si asi nebudu odkládat peníze na spořící účet, protože tam ten logicky nepřekonává dlouhodobě inflaci, a tudíž bych vlastně spíš peníze tratil, než nějaký vydělával. Takže vlastně akorát si důležitý říct, pro každý ten typ rezervy, tak bude jiný ten investiční nástroj. No a pak vlastně potřeba si říct, kolik v každém tom kyblíku má být peněz. Jo? To znamená, pokud okamžitou rezervu jsme si řekli, střednědobá rezerva může být třeba právě ta akontace na hypotéku, takže tam zhruba vím, nevím, v nějakém horizontu 5 let chci koupit vlastní bydlení, za těch 5 let bude stát pravděpodobně zhruba tolik, z toho potřebuji 10%, 20%, tak mám vlastně ten cíl a tím pádem logicky už si naplánuji tu cestu, jak k tomu cíli dojít. Trošku větší oříšek potom bude naplánování vlastně těch peněz na stáří, protože tam vlastně většina lidí volí bohužel tu opačnou strategii, že si řeknou, hele, mám tady 2000, 3000, 5000, tak je budu dát stranou. Jo? Ale vlastně tam jakoby, mělo by se na to jít úplně obráceně. To znamená, já bych si měl říct, jaký životní standard v tom stáří od nějakého věku chci mít. Například myslím si, že zvládnu pracovat do 65, pak mě čeká, když to bude dobře, třeba dalších 30 let, jo? Tak bych si vlastně měl spočítat, když budu chtít po dobu těch 30 let dostávat nějakou rentu, jo? Nějaký vlastně k důchodu peníz, abych si žil tak, jak chci, tak kolik vlastně teda tím pádem potřebuji mít ten balík peněz, zohlednil samozřejmě do toho inflaci a pak teda spočítal, kolik se na to potřebuji měsíčně odkládat. A tohle to vlastně celý, co o čem se povídáme, tak by mělo být vlastně součástí nějakého širšího, komplexnějšího finančního plánu.
Hmm. Ono celkově, aby jsme vlastně mohli investovat tak nějak bez starostí, jak se tady o tom bavíme, tak je určitě potřeba to dělat nějakým způsobem diverzifikovaně. A to je termín, se kterým se velmi často setkáváme ve chvíli, kdy se o tom investování s kýmkoliv bavíme. Tak mohl by si tak nějak jako jednoduše třeba vysvětlit, co to ta diverzifikace vlastně znamená?
Já myslím, že už to musí znát každý, protože těch různých návodů na internetu a podobně je mraky, ale obecně teda diverzifikace znamená, že ta investice se rozkládá do různých aktiv, nějakých sektorů, měn, regionů a ten cíl je vlastně, aby se snížilo riziko. To znamená, já nesázím všechno na jednu kartu, jo, ale ta investice vlastně je rozložená do těch karet víc, když to řeknu. To znamená, pokud ta jedna investice selže nebo klesne na hodnotě, tak to zase může vyvážit zisk na té investici jiný. A v praxi to vlastně znamená, že většinou vlastně lidi začínají kombinovat ty 3D aktiv jako první, to znamená kupují nějaké akcie, pak třeba kupují nějaké dluhopisy, nemovitosti, případně nějaké alternativní investice.
Hmm. Jak se v praxi takováhle diverzifikace vlastně provádí? Existují tady nějaké, já nevím, metody, nástroje, kterými to můžou usnadnit, ulehčit?
No, tak existuje několik způsobů, jak jakoby investovat a jak diverzifikovat. Tak první teda, když vezmu ty ozkoušené nástroje, tak to jsou akcie a dluhopisy, tak já samozřejmě můžu kupovat přímo jednotlivý akcie a jednotlivý dluhopisy, a to upřímně vyžaduje čas a znalosti, aby v tom oboru trošku jako vzdělaný. Nebo můžu, pro většinu lidí bude tím ideálním řešením, tak budou fondy a to už klidně aktivně spravovaný otevřený podíl fondy nebo ETFka s pasivní správou. Já vlastně můžu, když to řeknu jednoduše, můžu mít třeba nějaký aktivně spravovaný otevřený podílový fond, který se zaměřuje na dluhopisy, a pak třeba nějaký akciový ETF-ko. A tím vlastně diversifikuji jednak na třídě aktiv, to znamená, mám akcie a mám dluhopisy, ale zároveň ty fondy jako takový, tak nenakupují jednu akci jedné společnosti nebo jeden dluhopis jedné společnosti, ale mají tam těch společností zastoupených několik. Takže to je další forma té diverzifikace. A neměl bych zapomínat na to, že by tam neměl být jenom jeden sektor, ale víc sektorů. To znamená, že typicky hodně lidí je přeexponovaných do IT, protože IT v poslední době jede. Jasně, můžu na to sázet víc, ale neměl bych na to sázet všechno. A zároveň bych vlastně měl diverzifikovat i co se týče regionu, to znamená nesázet všechno třeba na Ameriku. Opět, jo, zdraví určitě bude klidně tam mít 50-60%, ale ne všechno. No a s tím se vlastně pojí i diverzifikace na úrovni měn, to znamená zase, jo, převážně držím dolar, protože je to asi nejbezpečnější měna. Na druhou stranu měl bych tam mít zastoupený i nějaký další měny, typicky třeba euro, může tam mít třeba japonský jen, ale to už asi v nějaký jako menší míře. No a můžu, pokud jsem na domácím trhu, tak se klidně sluší a patří mít klidně nějakou investiční nemovitost, jo, což mi vlastně tam přidá další vlastně druh aktiv a ještě investuju v tu chvíli v korunách.
Ty jsi mluvil o tom, že takovýto investování bez starostí znamená mít třeba i jasně zpracovaný finanční plán. Tak co by měl takovýhle finanční plán obsahovat?
Tak první asi základy. Jo? Pokud nemám vytvořenou dostatečnou okamžitou rezervu, těch 6měsíčních výdajů domácnosti, tak první, co vytvářím, tady to. Hmm. Jo? Pak má teprve smysl plánovat něco dalšího. A upřímně bych spíš ten finanční plán sestavoval až potom, co to vytvořím, protože si i vyzkouším vlastně, jak rychle jsem schopný něco takového tvořit. Pak by tam měl být ten střednědobý horizont, to jsme si vlastně popisovali, třeba, že mám ten cíl tu akontaci té hypotéky, těch 10-20% si naspořit, nebo hodně lidí často zapíná na auto. Jo? V čase se obměňuje auto, jo? Prostě co 5 let, někdo delší dobu, tak prostě víš, že budeš si potřebovat koupit nový vůz. U někoho ten nový vůz stojí 150-200 tisíc, u někoho stojí 1,5-2 miliony, je to samozřejmě různý. A ideální je samozřejmě ten vůz nekupovat na úvěr. Pokud ho teda nemám v podnikání, náklady podnikání a majetku firmy. Jo, tak pokud se normální člověk, co nenutně podniká nebo má paušální výdaje, tak vlastně vzhledem k podnikání mi to žádný daňový mi to nic nepřenáší, to, že to koupím na úvěr. A tím pádem bych to chtěl koupit bez toho úvěru. No a to znamená nějaký plánování, protože to většinou nenosíš po kapse ty peníze najednou, že by se byl schopný odložit. Takže plánovat i tady s tím, že každý třeba 5 let budu obměňovat vůz. A to jsme možná složitě vysvětlili tu střednědobou rezervu a teď je ta dlouhodobá rezerva, kde třeba jsme si, řekněme, s poradcem jsme si stanovili, že abych vlastně se měl dobře, tak potřebuju za 30 let si naspořit 20 milionů korun, což bude vlastně představovat zhruba nějakou rentu ve stáří 70 tisíc kaček, což za těch 30 let bude představovat zhruba nějakých 30 tisíc korun na dnešní peníze měsíčně. Jo, je důležitý si uvědomit, že vlastně ty velký čísla jsou velký teď, ale nebudou velký potom. Hmm. Jo. A k tomu vlastně potřebuji si teď začít odkládat 10 tisíc korun. Jo, a zároveň těch 10 tisíc korun navyšovat tak, jak se mi navyšuje mzda, nebo výplat, nebo zisk z podnikání, což je zhruba o nějakých 25% každých 5 let cirka. Jo, takže těch plánů může být různý podoby, jo, různý. A teď jsem nastřelil jeden. Jo, a vlastně jsem se k tomu dostal odzadu, to je důležitý. Jo, dostal jsem se od toho cíle k tomu, kolik potřebuju. Jo. A pak třeba zjistím, že těch 10 tisíc nemám měsíčně, OK, tak ale snažím dělat se kroky, abych je vlastně potom měl, abych ten cíl si splnil. No a pak, když vlastně mám tyhle ty jednotlivý vlastně druhy rezerv vymyšlený, jak se k ním dostanu, tak pak jdu dělat teda tu strategii. To znamená strategii pro diverzifikaci na úrovni teda těch jednotlivých aktiv, sektorů, regionů, měn a podobně. Pak by určitě měl ten plán reflektovat i nějaký potenciální změny, co se můžou dít v průběhu času. A taky by měl samozřejmě obsahovat i nějaký jako zkonzervativňovávání na konci toho horizontu nebo po skončení toho horizontu. Logicky, když potom se mi bude blížit důchodový věk, tak už nebudu chtít být all in třeba v akcích nebo nebudu chtít mít větší část v akcích, ale naopak budu chtít mít větší část těch méně volatilních nástrojích. Takže toto tak nějak celý by měl být ten finanční plán.
My jsme tady mluvili o těch třídách aktiv, jako jsou třeba akcie, dluhopisy, nemovitosti. No a co třeba ty alternativnější věci, jako je, dejme tomu, zlato, stříbro, kryptoměny a tak dále?
Jo, já bych stavil finanční plán na něčem, co je oskoušený a regulovaný, to znamená něco, co tady má jako hodně, hodně, hodně dlouhou historii, a teď se nebavím posledních 10 let, ale bavím se o posledních 10 letech až 100 letech. To znamená, stavil bych to na tom, co dokážu měřit, jo, na této dlouhé době. A to jsou akcie, a to jsou dluhopisy, případně nemovitosti, jo. Určitě, ale jako není od věci tam přiložit ty jako alternativní věci. Jo. Tak drahý kovy si spíš nebudu kupovat asi kvůli nějakému dlouhodobému růstu, nějaký spekulace na dlouhodobé ceny, protože ten tam úplně není, ale ty důvody jsou třeba nějaký scénář černej, jo, kdy potřebuji do doma zbalit černý zlatý cihly a vypadnout pryč, jo, a podobně. A samozřejmě krypto si kupuju kvůli nějaký vášni, kvůli případně nějakému i spekulaci na x násobek růstu a podobně. A já bych tyhle ty věci úplně v pohodě používal v tom plánu, ale používal je zdravě do 20%, celkově do 20% toho objemu a ideálně s ním počítal jako s nějakým bonusem. Jo? To znamená, nepočítal s tím, že to vlastně jako tohle vyjde tolik, tohle vyjde tolik. Ale pak se mimochodem u těch alternativních investic může klidně stát, že najednou nějaká jako uspěje, jo? To znamená, prodám krypto na nový all time high a vydělal jsem 5 milionů a najednou si řeknu, dobrý, stačilo, prostě dostal jsem to, skončím, dokud jsem vpředu, jo? A najednou to teda prodám a mám 5 milionů, jo? A teď vlastně ten plán já potřebuji upravit, protože jsem nabil nějaký peníze, který bych tam možná rád zařadil.
Což se vlastně dostal i k mojí další otázce, jak často třeba tenhle ten finanční plán opravdu přezkoumávat, prostě revidovat a tak dále.
Pokaždý, když dostanu nějakých nových 5 milionů.
No, takže dobře.
No, tak dobrý zvyk je podívat se na ten plán aspoň jednou ročně, typicky třeba před koncem roku se to reviduje hezky, protože to děláme takový ty různý plány na další roky a tak, takže je fajn se vlastně ohlídnout za tím, jak jsem postoupil vlastně k tomu svýmu cíli, který v tom finančním plánu mám stanovený, a zamyslet se nad tím. Pak samozřejmě vždycky, když nastane nějaká dramatičtější změna v mém životě, takže změna zaměstnání související s nějakou změnou životní úrovně, to znamená nahoru i dolů. Jo? Pokud jsem povýšil, super, pokud jsem ponížil, je potřeba někde škrtat. Jo? Pak logicky, když si třeba koupím dům, tak je tam nějaký nový závazek, ten mi to trošku nabourá celý, takže je potřeba to zase trošku malinko přeorganizovat. Narodí se mi dítě, jo? Tak tam taky budu chtít prostě udělat nějaký změny. A manželka se mi vrátí do zaměstnání po mateřský, jo, takže to, s tím by ten plán teda měl už trošku dopředu počítat, ale opět bude potřeba tam nastolit nějaký automatizovaný procesy, který jsme si tam domluvili. A plus by ten plán měl teda reagovat i na nějaký změny na trzích, jo, to znamená, když jsem se nastavil třeba, takový typický pravidlo je 60% v akcích, 40% v dluhopisech například, tak pokud jsem si to stanovil, že to chci držet, jo, v tom svém investičním plánu, tak pak bych vlastně měl být schopný reagovat i na to, když ty akce vystřely a najednou vydělají 80%.
Vlastně možná se pojďme zastavit u něčeho, čemu se říká rebalancing. Co to vlastně třeba je?
To je přesně to, vlastně to, co jsem teď říkal, jo, když se vlastně teda vystřelí jedna složka toho plánu nad tu míru, kdy, kterou jsi tam chtěl mít zachovanou, proto aby to bylo zdravě diversifikovaný. To znamená, v ten moment já vlastně kus té jedné složky, třeba kus těch akcí prodám a nakoupím kus té druhé složky, třeba těch dluhopisů, abych zase dosáhnul toho poměru. Tady je důležité si uvědomit, že to má i nějaký daňový důsledky. To znamená, pokud bych to udělal ještě před uplynutím toho časového testu tříletého, tak budu muset danit vlastně ten zisk. To znamená, tam bych to jako zvážil, zda to skutečně jako je dobrý udělat, není dobrý udělat. Rebalancích mimochodem taky můžu plánovat. Jo? A to tak vlastně, že například spousta lidí, možná jsem v bublině, ale hodně lidí, co potkávám, tak jsou třeba přílišně exponovaný, včetně mě, na nemovitosti. Mm-hmm. Jo? Že prostě mají v nemovitostech větší část majetku, než by vlastně bylo zdrávo z hlediska toho správně diverzifikovaného finančního plánu. A je to z toho důvodu, že prostě to mají zapákovaný, ono to hodně nese a tam je dobrý vlastně myslet na to, že teda se chci dostat do toho stavu, kde to bude zdravě diverzifikovaný a naplánuju si za jak dlouhou dobu nebo při jaký události, kdy už to trefí nějakou hodnotu, začnu část nebo část toho svého portfolia nebo to s ním odprodám. To se mě vlastně můžu plánovat i u krypta. Jo? Mám hodně klientů, kteří jsou třeba více jak 50% v kryptu. Jo? A věřej tomu, no tak jasně, nikdo z nich neplánuje upřímně tam být jako celý život. Jo? Takhle. Většina z nich, možná někdo jako jo, ale já jsem někoho ještě nepotkal. A většina z nich plánuje, že to prostě jasně, že si vždycky asi nějakou část nechají, ale taky, že v čase ten zisk skutečně budou realizovat. Takže ten rebalancing toho portfolia můžu i vlastně v čase plánovat.
Hmm. Co bys třeba doporučil lidem, kteří chtějí začít investovat, ale právě se bojí toho rizika s tím spojeného?
No, nejde investovat bez rizika, tečka, jo. Kdo ti říká nějaký opak, tak ti prostě kecá, jo, a má za tím vlastně nějaký jiný záměry. ale upřímně, tak riziko je, když vyjdu ven a sednu do auta, jo. Každou věc, kterou v životě dělám, tak sebou nese nějaký riziko, to je potřeba si uvědomit. A já se vlastně v životě snažím to riziko nějakým způsobem snížit, jo. Když sednu do toho auta, tak se zapnu bezpečnostní pás, jo. Když se stavuju svůj finanční plán, tak ho zdravě diverzifikuju, vytvářím si tam nějaký investiční horizonty, snažím se to dodržovat a tak dále. Takže tohle to bych doporučil. No.
A možná pojďme se ještě bavit o chybách, kterých by se ti investoři měli vyvarovat, když právě chtějí investovat, tak říkajíc, jako bez starostí.
No, tak první, co bohužel se stává hodně lidem, tak je, že naletí na nějakou příliš lákovou nabídku. Prostě něco vypadá tak moc lákavě, že se o to musím zajímat a čím víc se o to zajímám, tak mě ta nabídka tím víc zajímá. Tak jsou ty marketingy těch nabídek udělaný. Jo, a teď už se nebavím jenom nutně o nějakých jako korporátních dluhopisech, co se tady nabízí. Teď už se můžeme bavit upřímně i o tom, že jsou ve VMT umělé inteligence různé zprávy na internetu, které vlastně vypadají hrozně vědohodně a přitom nejsou. Jo? Jako upřímně může to zmást hodně lidí a bude to čím dál důvěryhodnější. Takže vyvarovat se příliš dobrých nějakých nabídek na investice. Vyvarovat se nějakého časování trhu. Jo, teď je nahoře zlato, nebo respektive teď poroste zlato, teď ho koupím, jo, nebo teď rostlo v posledních dvou letech, tak je dobrý je toho nasednout, jo, a takovýhle věci. Pokud jsem si stanovil, že dlouhodobou rezervu budu tvořit příštích 20 let, tak mě úplně vůbec nezajímá, jakoby je to teď konc příští rok nebo dva, jo. S čím se pojí teda nedodržení toho horizontu, to je další chyba, jo, že vlastně po dvou letech najednou to koukám, ono to je dole, jo, a tak to vybírat, protože to nefunguje. Taky špatně. Neexistence plánu, tak to možná řekl jako první chybu, úplně nejhorší, že žádný plán vlastně nemám a investuji tak jakože, no, tolik mi zbývá z výplaty, tak to dám tam, jo. Dělá to hodně lidí, jo. Já neříkám, že nutně musí dělat chybu, že by se jim to jako nevyplatilo, ale vlastně, když tam ten plán není, tak vlastně nemám terč, do kterého se trefuju, jo, a takže střílem na slepo. No a pak nějaká netrpělivost, no, typicky. Když mám plán na 30 let, no tak pak asi za dva roky tam ten výsledek poloviční neudím třeba, jo. No a jedna z věcí je taky ještě možná nepochopení toho, že ten finanční plán nezahrnuje pouze ty investice, ale zahrnuje vlastně i zajištění toho, aby se to nezhroutilo celý jako domeček z karet a teď se bavím o pojistkách, jo. Ačkoliv to není žádný populární téma, tak ale logicky, když mi schoří barák, který nemám pojištěný, no tak jsem v háji, jo. Když srazím na kole někoho, ne, jako nešťastnou náhodou a nemám odpovědnostní pojistku, tak jsem taky pán, protože ten člověk bude chtít nahradit tu ušlou mzdu, bude chtít nahradit to snížení společenského uplatnění a to jsou milionové částky v čase, jo. A přitom ta pojistka stojí litr ročně, jo, když to řeknu. A pak samozřejmě v neposlední řadě je životko, jo. Pokud se stanu invalidním, pokud se stanu invalidním, no tak najednou ten celý můj finanční plán jako může jít do kopru, protože vlastně já jsem si naplánoval, že se budu tolik odkládat, což ale závisí na tom, že budu schopný vlastně pracovat a vydělávat tolik peněz a vlastně i platit náklady a najednou to, to mi to celý vlastně zhatilo, jo. Nebo pak, nedej bože, umřu, tak mám rodinu, tak vlastně nechci ten finanční plán zhatit jim. Takže to, na to se často občas zapomíná, když se vytváří nějaký investiční plány, že tohle je k tomu potřeba taky přihodit.
Jaký by se třeba dal v tomhletom teda směru, jak se tady bavíme o tom investování, doporučení, klidně na závěr?
Tak vytvořit ten plán, to je jasný, ideálně ve spolupráci s nějakým odborníkem, s tím, že ten plán by měl být přehledný a měl bych mu rozumět. Jo, je mi k ničemu, když mám 30 stránek hezkýho textu, který jsem si jednou přečet a už se mi do toho každý rok nechce, jo. Takže měl bych tomu prostě rozumět, měl by to být přehledný a tak nějak to odrážet to, co od toho čekám, jak by to mělo vypadat. Pak se samozřejmě snažím teda, jak jsme si řekli, diverzifikovat, ideálně investovat na pravidelný bázi, abych si průměroval tu cenu, nereagovat impulzivně, neodkývat každou dobrou nabídku nebo moc lákovou nabídku, nesnažit se časovat trh, nenaletět prostě nějakým šarlatánům, jo. Stejně jako nad plánama domů se radím s architektem, nad svým zdravím s lékařem, měl bych se o tom prostě radit s finančním poradcem. Pokud jsem měl špatnou zkušenost s finančním poradcem, tak jejich spousta v Čechách tady jsou dobrý, jenom je potřeba je prostě najít, takže hledám klidně si nějaký výběrko, jo. A prostě taky nejdu studovat medicínu, abych se dozvěděl o tom, jak si vyléčit rakovinu, jo. Ale jdu prostě za lékařem. Ale to neznamená teda to, že bych se v tomto oboru neměl dovzdělat. Určitě jako nad správou svých financí bych měl mít určitou kontrolu a určitý nějaký knowledge, prostě mě bych znát malink, aspoň nějaký základy.
Já vás ještě pozvu na web lukášfrank.cz, tam se určitě podívejte, pokud chcete znát třeba ještě nějaké doplňující informace, případně samozřejmě tady v rámci podcastové série jich taky máme dost, taky můžete naposlouchat. Dejte odběr a my se na vás budeme těšit zase v příští epizodě. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.